O Camiño de Santiago de xeito virtual, a Cátedra de Lingua Galega da Universidade da Habana en Cuba levou a cabo un proxecto de achegamento á ruta a Santiago de Compostela. Prepararon unhas maquetas de monumentos relevantes ao longo do camiño. A andaina remata diante dunha reproducción en papel maché do Pórtico da Gloria. Unha das alumnas do curso fala así da chegada a Santiago de Compostela.
Por fin llegamos al final de nuestro camino, la Catedral de Santiago de Compostela. En esta catedral confluyen prácticamente todos los estilos que encontramos en las distintas construcciones del Camino de Santiago, como el estilo gótico, el románico y el barroco, sobre todo en su fachada.
O Pórtico da Gloria, a fachada do Obradoiro e o Botafumeiro son elementos relevantes para a Universidade da Habana.
En ella también podemos encontrar elementos muy importantes como el Botafumeiros y el Pórtico de la Gloria. Y esta es nuestra adaptación del Camino de Santiago y especialmente nuestra representación del Pórtico de la Gloria, que fue realizado por la estudiante de Historia del Arte, Ana Gloria, y por la pintora Yailín Pérez.
A directora da Cátedra da Cultura Galega, Arancha Fernández Crespo, explicaba hai un ano en Radio Fene Radio Fusión o cometido docente desa entidade, divulgar a cultura galega entre os estudiantes da Historia da Arte en Cuba.
E teñen lingua e cultura galega. En ese sentido, dou lingua, pero tamén, como son historiadores da arte, tendo a centrar máis sobre arte en Galicia, o románico, por suposto, que é o noso grande cartel de anunciador de Galicia, non? Da nosa cultura, o Camiño de Santiago.
O obxectivo da cátedra é a promoción das investigacións da relación entre a cultura galega e a cubana, tamén axudar aos investigadores e impartir na Facultade de Letras da Habana clases de cultura, lingua e literatura galega. A cultura, o patrimonio, o románico, o Camiño de Santiago son algunhas das liñas que atenden na actualidade a cátedra dirixida por Fernández Crespo. O traballo de recreación do Camiño de Santiago xa se pode contemplar na rede.